27 janar. Ai e di nevojën tënde. Mos u shqetësoni pra duke thënë, çfarë do të ham ose çfarë do të pim ose me çfarë do të vishemi, sepse paganët i kërkojnë të gjitha këto. Ati juaj qellor pra e di mirë se ju keni nevojë për këto të gjitha. Mateu 6:31-32. Jezusi do që ndjekësit e ti të jenë të lirë nga shqetësimi. Te Mateu 6:25-34, ai na jep të paktën 7 argumente, të cilat kanë për qëllim të na e largojnë ankthin. Njëri prej tyre radhit ushqimin, pijen dhe veshjen, dhe pastaj thot: Ati juaj qellor, pra, e di mirë se ju keni nevojë për këto të gjitha. Mateu 6:32. Jezusi duhet ta ketë me kuptimin që njohja e Perëndis shoqërohet nga dëshira e ti për të plotësuar nevojën tonë. Ai po thekson se ne kemi një atë dhe ky atë është më i mirë se çdo atë tjetër toksor. Unë kam 5 fëmijë. Dua shumë t'i plotësoj nevojat e tyre me dashuri, por njohja ime nuk krahasohet me njohjen e Perëndis në të paktën 3 mënyra. Së pari, unë nuk e di se ku janë fëmijët e mi tani. Mund të hamendsoj. Ata janë në shtëpitë e tyre, në punë apo në shkollë, me shëndet dhe të sigurt. Gjithsesi, mund të jenë të shtrirë në një trotuar për shkak të një ataku në zemër. Së dyti, unë nuk e di se çfarë ka në zemrën e tyre në një moment të caktuar. Her pas here mund të hamendsoj, por ata mund të jenë duke ndjerë frikë, lëndim, zemërim, epsh, lakmi, gëzim ose shpresë. Unë nuk mund t'i shoh zemrat e tyre, as ata vetë nuk i njohin zemrat e tyre në mënyrë të përsosur. Së treti, unë nuk e di të ardhmen e tyre. Tani për tani, ata mund të duken mirë dhe të qëndrueshëm, por nesër mund t'ju bjerë ndonjë dhimbje e madhe. Kjo do të thotë se unë nuk mund të jem për ta një arsye shumë e fortë që të mos shqetësohen. Diçka mund të jetë duke ju ndodhur tani, apo mund t'ju ndodhë nesër, gjëra për të cilat as nuk ja kam idenë, por kjo është krejt ndryshe me atin e tyre në qiell, me atin ton në qiell. Ai di gjithë shka për ne, ku jemi tani dhe nesër, brenda dhe jashtë. Ai e sheh çdo nevojë. Kësaj shtojni gatishmërinë e tij të madhe për t'i plotësuar nevojat tona. Mbani mend frazën shumë më tepër nga Mateu 6:30. Por nëse Perëndia e vesh kështu barin e fushës, që sot është dhe nesër hidhet në furrë, a nuk do t'ju vesh shumë më tepër ju? Kësaj shtojni edhe aftësinë e tij të plotë për të bërë atë që është i gatshëm të bëjë. Çdo orë ai ushqen miliarda zojsh për rreth botës. Mateu 6:26. Prandaj, bashkohuni me mua dhe leti besojmë premtimit të Jezusit për të plotësuar nevojat tona. Këtë gjë na kërkon Jezusi kur thot: Ati juaj qellor pra, e di mirë se ju keni nevojë për këto të gjitha.